Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
На мінулым тыдні корэспондэнт Еўрарадыё убачыў у цэнтры Менска некалькі незвычайных агітацыйных плакатаў у падтрымку дзейнага кіраўніка краіны. Пытанне журналіста выклікала тое, што на плакатах не было ніякіх выходных дадзеных. То бок адсутнічалі і імя замоўцы, і колькасць накладу, і назва друкарні. А гэта супярэчыць заканадаўству. Пасля таго, як наш корэспондэнт звярнуўся ў выбаркам, каб там зафіксавалі парушэнне, плакаты імгненна зніклі са стэндаў. Але мінула некалькі дзён, і гісторыя атрымала свой працяг, якім даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Вялікія блакітныя плакаты з выбарчым лозунгам кандыдата Александра Лукашэнкі «За будучыню незалежнай Беларусі» на частцы праспекта Незалежнасці з'явіліся ў апошнія дні верасня. Прычым масава, пачынаючы ад рэстарана «Васількі» да самага галоўпаштамта ў вітрынах кожнай крамы і кавярні можна ўбачыць вялізныя плакаты з партрэтам Лукашэнкі і шчаслівымі тварамі народа Беларусі. Праблема адна. Плакаты не маюць выходных дадзеных. Паводле кіраўніка цэнтру выбаркама Лідзіі Ярмошынай і выбарча заканадаўства Беларусі, гэта вялікае парушэнне.
Усё можна было праверыць,
да.
Гэта павінна быць.
Да, выходнымі абавязкова.
Расказвае кіраўнік ЦВК Лідзія Ярмошына ў адным інтэрв'ю для Еўрарадыё пра выходныя дадзеныя. Дзяўчына, якая працуе за стойкай кавярні, што ўзнікла на месцы культавага старога Менска, расказвае, што плакаты падчас падобных кампаній ім заўсёды прыносяць і просяць павесіць. Але невядома, хто і адкуль. Таму іду ў кнігарню побач. Там дакладна павінны ведаць, адкуль і хто прыносіць гэты кантрафакт. Усё ж кнігарні працуюць блізкія да друкаванай прадукцыі людзі. Так і ёсць. Толькі-толькі пачуўшы ад мяне выраз без выходных дадзеных, прадаўцы знікаюць у таемных закавулках крамы ў пошуках загадчыцы Алены. Яна з'яўляецца перада мной праз хвіліну і катэгарычна заяўляе, што плакат прынеслі з адміністрацыі раёна, і адмовіць гэтым людзям не было ніякай магчымасці. Канструктыўнай размовы з прадстаўнікамі ўпраўлення ідэалогіі Ленінскага раёна Мінска не атрымліваецца. За два дні раблю з дзясятак званкоў, аднак на другім канцы толькі доўгія гудкі. «Я не ведаю, дзе яны», – сумным голасам паведамляе сакратарка ў прыёмнай. Таму паведамляю пра парушэнне ў выбарчую камісію Ленінскага раёна. Яе член Ігар Мікалаевіч Фяцкевіч абяцае ва ўсім разабрацца і перадаць мае заўвагі начальству. Але на пытанне ў лоб, ці з'яўляецца гэта парушэннем, няўпэўнена кажа, што не такое яно і значнае.
Хорошо, мы посмотрим вашу информацию, проверим. Это не из комиссии точно избирательной районной, может, из комитета, да, там есть. Ну, ладно, хорошо, мы это дело уточним, спасибо. Ну, это не является особым нарушением, таким, которое на что-то влияет. Ну, мы я уточню этот вопрос, да. Извините, может, где-то после обеда.
Чую от Игора Миколаевича. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Тым часам у іншых краінах нават за меншыя парушэнні цэнтравыбаркамы выносяць папярэджанні як асобным кандыдатам, так і цэлым партыям. На мінулым тыдні ў Кыргызстане ЦВК абавязаў партыю Азатык зняць усе агітацыйныя плакаты з выявай дзяцей. Сябры ЦВК нагадалі прадстаўнікам партыі, што нельга выкарыстоўваць для агітацыі дзяцей. Аднак тыя заявілі, што іх банэры не з'яўляюцца агітацыяй, бо там няма прамых заклікаў галасаваць за таго ці іншага чалавека ці партыю. ЦВК гэта не пераканала, у выніку партыя атрымала папярэджанне, а на наступны дзень зняла ўсе свае плакаты. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем выбарчую тэматыку. 25 верасня Таццяна Караткевіч падала ў ЦВК скаргу на Александра Лукашэнку. Кандыдатка паскардзілася на тое, што дзейны кіраўнік краіны вядзе агітацыю не за кошт выбарчага фонду, а за грошы з дзяржаўнага бюджэту. Караткевіч даводзіць, што дзяржаўныя СМІ выкарыстоўваюць у паведамленнях пра выбары лагатып, якім карыстаецца каманда Лукашэнкі. Таксама пытанне ў Караткевіч выклікалі майкі са слоганам агітацыйнай кампаніі дзейнага кіраўніка Беларусі. Серыя канцэртаў тэлеканала АНТ і Мінкульта. Усё гэта кандыдатка лічыць праявай несумленнай агітацыі. У пятніцу 2 кастрычніка ЦВК разгледзела скаргу кандыдаткі. Які вердыкт вынес цэнтравыбаркам, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Дзве скаргі і адзін зварот кандыдата ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч разглядаў сёння цэнтр выбаркам на адмысловым пасяджэнні. І ўсе яны тым ці іншым чынам былі звязаныя з другім кандыдатам у прэзідэнты Александрам Лукашэнкім. Найперш Караткевіч паскардзілася на парушэнні выбарчага заканадаўства падчас вядзення перадвыбарчай агітацыі ў падтрымку кандыдата Лукашэнкі. Што за парушэнні? Напрыклад, выкарыстанне ў СМІ птушачкі ў колерах дзяржаўнага сцяга з агітацыйнага плакату кандыдата прэзідэнта Лукашэнкі. Маўляў, тое, што ў дзяржаўных СМІ любы матэрыял выбарчай тэматыкі пазначаецца такой чырвона-зялёнай птушачкай, стварае ў выбарчыкаў уражанне закліку галасаваць за аднаго вядомага ўсім кандыдата. Начштаба кандыдата Лукашэнкі Мар'яна Шчоткіна абвяргае гэта абвінавачванне.
Это логатип любой избирательной кампаніі. И он используется всегда, и в принципе его цель – это привлечь внимание к выборам.
Як и обвинувачивание у тым, что выпуск фабрикой свитанок маяк с выборчим лозунгом кандидата Лукашенки и продажи их у крамах – это порушение.
Это не наша агитация. Мы не имеем к этому никакого отношения. Никакого расходования нашего избирательного счета по этому отношению не будет.
Шчоткину подтримливая и старшиня ЦВК Лидия Ярмошина.
Любая выборная продукция агитационная считается таковой, когда она раздается и распространяется в местах проведения агитации. Поэтому называть ее агитационной, которая изготовлена не за счет средств избирательного фонда, это очень смелое предположение, которое ничего не имеет к действительности и к той ситуации, которую мы видим сейчас.
Скаргу Караткевич у вынику отхиляют. Подставой для другой скарги у ЦВК Татьяны Караткевич стал зворот делегатами офицерского схода Узброенных сил Беларуси до военнослужащих и чальцов их семьев. Проголосовать за Лукашенку. Як вядома, Александр Лукашенко галоўнакамандуючы, што дае падставы Караткевіч заподозрыць яго ў злоўжыванні службовым становішчам. У адказ памочнік міністра абароны па ідэалагічнай працы ва ўзброеных сілах генерал-майор Александр Гура абураецца.
Рассматривать мнение войсковых офицерских коллективов, озвученные избранными делегатами в качестве какого-либо там административного ресурса, но, по крайней мере, не совсем корректно, на мой взгляд.
Выснова ЦВК. Галоўнакамандуючы у ініцыятыве офіцераў не вінаваты. Адміністрацыйны ресурс не задзейнічаны, скаргу адхіляюць. Ну і быў яшчэ зварот Караткевіч перадаць ёй невыкарыстаны кандыдатам Лукашэнкам час выступу па тэлебачанні. І тут ніякага становчага выніку. Прычыну тлумачыць старшыня ЦВК Мікалай Лазавік.
Уже срок выступлення прошёл. Александр Григорьевич не воспользовался этим временем. То в соответствии с действующим законодательством оно не может быть восстановлено, и, по сути дела, он не имеет даже что предложить, если даже и хотел.
Затое по вынику посяджения задоволенная застается старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Тым, что, по ее словах, комиссия избирается, как разглядать такие незначные скарги, а никаких серьезных порушений, мовляв, просто не отбывается. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тым часам Таццяні Караткевіч адмовілі ў сустрэчы са студэнтамі эканамічнага універсітэта ў Менску. Адміністрацыя навучальнай установы спасылаецца на тое, што іх універсітэт не ўваходзіць у спіс пляцовак, дзе дазволеныя сустрэчы з выбаршчыкамі. Дарэчы, у пераліку месцаў, дзе сустрэчы з кандыдатамі не забароненыя, толькі два універсітэты. Гэта міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут і адно з памяшканняў вайсковай акадэміі. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вызначыліся яны з тым, за каго прагаласуюць на сёлетніх выборах. Сёлета Европу накрыла аномальная спёка. Температурные рекорды обновила большасць краін старога свету. У курортных городах Португалии, Испании да Франции слупки термометров досягали небывалых 45 градусов. А у звычайно прохолодных Норвегии, Дании и Финляндии регистровали аномальные для гэтых регионов плюс 35 по Цельсию. Беларусь спякота так само не обминула. Температурные рекорды обновили усе областные города нашей краины. А вось про тое, ці чакаць новых рекордов только уже со знаком минус, этой зимой мы доведаемся с нашего Еврофокуса.
Европейские эксперты меркуют, что эта зима может стать для некоторых регионов Европы вельми суровой. И они связывают это с послаблением океаничной плыни Гольфстрим, якая отепляет Европу у зимку. Синоптик агентства Exacta Weather Джеймс Мэдди каже, что Гольфстрим пошел становиться слабейшим еще у минулым годе, але это было недостатково, как поуплывать на зимовое надворье. У этом же сезоне эффект от послабления океаничной плыни можно будет назирать уже ближайшими месяцами.
Гольфстрым пачаў паказваць прыкметы паслаблення яшчэ напрыканцы мінулага года, але з-за эфекта спазнення мы адчуем уплыў толькі гэтай зімой. Ёсць сур'ёзныя апасенні, што зіма гэтага года можа стаць для Вялікабрытаніі надзвычай халоднай і снежнай.
паводзіць словы синоптика британское выданне Daily Express. Навукоўцы мяркуюць, што часткова такая сітуацыя могла адбыцца з-за актыўнага раставання ледавікоў у Гренландыі, з-за чаго вялікі аб'ём прэснай вады патрапіў у паўночную Атлантыку. Прэсная расталая вада лягчэйшая за салёную акіянічную і знаходзіцца на паверхні, перашкаджаючы нармальнаму ходу гольфстрыма. Професор Стефан Рамшторф з Патсдамскага інстытута даследаванняў уздзеяння клімату ў Германіі мяркуе, што запавольванне плыні складае прыблізна 15-20%.
З верагоднасцю ў 99% можна сказаць, што такое запавольванне адбываецца ўпершыню з 900 года нашай эры, і яно выходзіць за межы натуральнай зменлівасці плыні.
Брытанцы ўжо чакаюць зіму, падобную на тую, што адбылася ў 1963 годзе, калі снегам засыпала Англію з Уэльсам, а Темза пакрылася лёдам. А якая зіма чакаецца ў Беларусі? Беларускія метэаролагі не такія катэгарычныя і ставяцца да падобных навінаў з пэўным скепсісам. Галоўны сіноптык беларускага гідрамедцэнтра Святлана Рыбакова кажа, што доўгатэрміновыя прагнозы часта бываюць вельмі недакладнымі.
Такие прогнозы, естественно, имеют очень низкую оправдываемость. У нас какая-то информация поступила, в общем-то, но она, естественно, прогностическая, предварительная. В принципе, зима ожидается в пределах нормы.
Разом с тем, поводле апошніх прогнозов, уже с середины наступного тыдня у Беларуси чакается значное похолодание. Служба информации Еврорадио.
Тым часам, па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі, самая нізкая тэмпература ў Еўропе была зафіксавана ў 1978 годзе. У расійскім горадзе Уйшугер слупок тэрмометра тады апусціўся да 58 градусаў марозу. Сярод тэмпературных рэкордаў Азіі таксама лідзіруе Расія. У якуцкай вёсцы Аймякон тэмпература паветра некалькі разоў дасягала мінус 68 градусаў. А вось самую нізкую тэмпературу ў свеце зарэгістравалі 30 гадоў таму у Антарктыдзе. 89 градусаў ніжэй за нуль на станцыі «Усход». Абсалютны рэкорд холода на нашай планеце. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Некалькі месяцаў таму Еўрарадыё распавядала гісторыю маладой спецыялісткі, якую пасля сканчэння ўніверсітэта накіравалі на адпрацоўку ў буйны праектны інстытут сталіцы. Дзяўчына скардзілася на тое, што яе аклад у 2,5 мільёны дзяржаўная арганізацыя не выплачвае больш за паўгода. Больш за тое, маладую спецыялістку пад пагрозай звальнення прымусілі падпісаць дадатковае пагадненне да кантракту. У ім дзяўчына пагадзілася на скарачэнне працоўнага тыдня да 3 дзён. А гэта, натуральна, прывяло да зніжэння заробку. Зараз маладая спецыялістка выходзіць у дэкрэт, але працадаўцы адмаўляюцца выплачваць ёй дапамогу па цяжарнасці і родах. Падрабязнасці гэтай гісторыі даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Гісторыя маладой спецыялісткі, якую пераводзілі на трохдзёнку пад пагрозай звальнення, працягваецца. Запазычанасці па заробку ў некалі буйным праектным інстытуце сталіцы дагэтуль не ліквідавалі, а цяпер яшчэ і не выплачваюць дапамогу па цяжарнасці і родах. Адзінаразовая выплата адразу па выхадзе ў дэкрэт. Працэдуру выплаты тлумачаць нам у фонде сацыяльнай абароны насельніцтва.
Это больнічны выплачваецца прадпрыемствам, но мы не возвращаем они в счёт уплаты страховых взносов. Вот они страховые взносы начисляют на всю зарплату, да? И на эту сумму, на сумму больничного листа, меньше нам заплатят страховые взносы.
Атрымліваецца, что институт финансово ничего не губляя. По словах Дар'і, за гроши допомоги она планавала набыть дитячую колыску да ложак, але кошты на гэтай речи привязаные до валютного курсу, бо гэта импортный товар. За месяц чакання грошей белорусский рубель потаннел на 25%. Отповедно, цяпер и дзяўчыне давядзецца шукать таннейшие товары. Але гэтую ситуацию уже не выправиш, а вось паспрабаваць якамага хутчэй атрымаць допомогу магчы. Тлумачыць кіраўніца аддзелу сацыяльнага страхавання ФСАН Ларыса Капыльская.
Если этих взносов не хватает организации, скажем, малочисленная организация и пособие начислено больше, чем взносов, а также когда не своевременно выплачивается заработная плата работникам, месяц и более. В таких случаях не работник, а наниматель должен обращаться в органы фонда. Районный отдел фонда принимает заявку, проверяет ее и направляет деньги на выплату пособия уже нанимателю.
Причем это питание вырешается тягом 5 дней. Чему керавница проектного института не скористалася такой магчимостью, не зразумела. По словах Дар'і, тлумачится это тем, что ФСАН будет несколько месяцев проверять организацию и таким чином выплата грошей мод затягнется. Але цяпер інстытут знаходзіцца ў стадыі зліцця з іншым прадпрыемствам. Заробкі выплачваюцца са шматмесячнай адтэрміноўкай і не ў поўным аб'ёме. Адпаведна, усе рахункі заблакаваны. арыштаваныя і просто фізічна немагчыма пералічыць грошы дзяўчыне, працягвае Ларыса Капыльская.
Когда организация или в стадии ликвидации, там арестованы счета, ну, всевозможные там причины для того, что, ну, невозможно выплата пособий, то сейчас комиссия по назначению пособий при областных и Минском управлении фонда рассматривает возможность прикрепить пособие по месту работы супруга или, если получатель является одинокой матерью, в органах по труду, занятости и социальной защите.
Датычыцца гэта не толькі одноразовых выплат по факту сыходу у декрет и нараджэння дзіця, а таксама и штомесячных декретных дапамогаў. Натуральна, можна звертацца и у суд, але практыка показывае, что у выніку прадпрыемства все равно не выконваюць судовые постановления, и у выніку жанчыны зноў звертаюцца у фонд социальной обороны. Пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, інспектор районного отдела фонду социальной обороны, до якого примацаваны проектный институт, связался с его директором, и той, отмовившийся от дотации фонду, пообещал, что гроши Дарья отрымает до 5 кастрычника. Пытание, чему немагчыма было зарабить это одразу, застается. Еврорадио будет сочить за развитием подеев. Илья Малиновский, служба информации.
Тем часам у многих краинах Евросоюза держава оказывает серьезную финансовую допомогу молодым семьям. Так, при народжении дитяти у Эстонии молодая мать отрымает с бюджету 500 евро. А так само тягом полутора годов будет иметь так званый материнский заробок, який ровный яе среднемесячному заробку. А, например, у Испании одноразовая допомога на детей складает 1500 евро. А вот декретная платить не держава, а установа, у якой працавала молодая мать. И яны в среднем складают каля 400 евро. И амаль не залежыць ад мінулага заробку жанчыны. Дарэчы, адны з самых нізкіх дапамог на дзяцей у Польшы. Там за народжанне дзіцяці дзяржава выплаціць толькі 120 еўра. І такога паняцця, як трохгадовы дэкрэтны адпачынак, тут увогуле не існуе. А на фінансавую дапамогу па даглядзе за дзіцём могуць лічыць далёка не ўсе маці. У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Боб Дилан планує выпустить альбом одной песни. А ветераны трэш-металу «Мегадес» представили у сетеве новую композицию с будущего альбома. Гэта да інше у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю, при микрофоне Виталь Зыблюк, и я познаёмлю вас с новинами «Шоу-бизу». Класік сусветнай рок-сцэны Боб Дылан выпусціць альбом адной песні. 74-гадовы рокер сабраў разам 20 версій свайго самага вядомага гіта «Like a Rolling Stone» і прапануе фэнам усё гэта багацця пад адной вокладкай. «Like a Rolling Stone» была запісаная Дыланам летам 65-го года на студыі Columbia Records у Нью-Йорку. Было зроблена некалькі дзясяткаў дубляў. Музыка граў яе павольней ці хутчэй, мяняў словы і акордавую паслядоўнасць. У гісторыю ўвайшоў чацвёрты дубль, які трапіў альбом Highway 61 Revisited і ў такім выглядзе атрымаў сусветную вядомасць. Аднак у архівах захаваліся і іншыя варыянты песні. Лепшы з іх, на думку аўтара, разам з некаторымі больш познімі варыянтамі, у тым ліку і канцэртнымі, і будуць прадстаўлены ў будучай кампіляцыі. Ветераны трэш-метал Мегадес апублікавалі песню Fatal Illusion, першы трэк з будучага новага альбома, які атрымаў назву Дыстапія. Сінглавы рэліз адбудзецца 16 кастрычніка на Universal. Нагадаю, 15-й студыйны лонгплей Мегадес павінен выйсці 22 студзеня 16 года. Запіс пластінкі праходзіў у Нэшвілле. Прадзюсаваннем займаліся фронтмен гурта Дэйв Мастейн і Тобі Райт. Новая кружэлка будзе ўтрымліваць 13 трэкаў, у тым ліку і два каверы. Самі музыкі характарызуюць новы альбом як рэальнае вяртанне да каранёў трэша. Габыч збіраюцца выпусціць новы альбом вясной наступнага года. Пра гэта часопісу Playboy распавяла вакалістка гурта Шырлі Мэнсон. Калі мы вернемся дадому, да калядаў, будзем зводзіць альбом. Да студзеня ўжо атрымаецца закатаць яго ў банку, і да вясны, я спадзяюся, ён ужо будзе гатовы да выхаду, заявіла Шырлі. Разважаючы пра тое, якое атрымаецца новая пластінка, Мэнсон назвала яе рамантычнай. На наступным тыдні, дарэчы, Гарбач адпраўляюцца ў кароткі тур, прымеркаваны да перавыдання свайго першага альбома і яго 20-гадовага юбілею. Пасля гэтага музыкі вернуцца ў студыю. Пачаць працу над новым альбомам готовая уже и Мьюз. Правда, трохи заминают сусветные гастроли. Их апошняя до теперешнего моменту праца «Дронс» вышла у червени. В теперешний момент гурт проводит гастрольный тур у его подтримку, расписанный уже до середины червня наступного года. Але не глядячи на то, что все силы сыходят на бягучие гастроли, удельники коллектива обмярковывают помеж собой будущий лонгплей. Правда, еще не вызначены ни термин, ни место запису. Бубнач коллективу Доминик Ховард отзначил, что Мьюз повинны записать нечто зусім новое. Это было то, чем живет сусветное шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
15 кастрычника у Белорусской державной филармонии отбудется концерт оркестра «Акамус». Официйный кавер-гурт «Пинк Флойд» у межах сусветного тура даст один концерт у Беларуси. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Пятнадцатого кастрычника у Великой зале Белорусской державной филармонии отбудется концерт оркестра «Акамус». Створенный в 1982 году в Берлине, у теперешний час оркестр выступает под керавництвом бельгийского спевака и дирижера Рене Якобса и английского дирижера Маркуса Крыда. Пятнадцатого кастрычника у Минску «Акамус» представить программу «Музыка на воде», у якую увайшли творы французских и немецких композиторов эпохи барокко. Сансей выступить у Минску 18 кастрычника у клубе «Репаблик». Новый альбом «Ви» – это приемная атмосфера и выдатная музыка. С 2 кастрычника у лофт-кафе отбудется сольный концерт гурта «Арахис». У гэты вечер отбудется презентация альбома «Помеж солнцем и хмарами». Романтичные и задуменные, лиричные и мелодичные композиции гурта «Арахис» не покинуть вас обыяковыми у гэты выдатный осеньский вечер. Рид Флойд, официальный кавер гурт Pink Floyd, у межах сусветного тура даст один концерт у Беларуси 27-го кастрычника у Палацы Спорту. А больше цікавых подеев и музычных новинок глядите на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягом апошней гадзіны при микрофоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся!